Jako noc a den, jako temnota a jas, jako dvě strany jedné mince, jako hlubina a výšina, jako láska a nenávist, jako radost a smutek, jako pravda a lež. To je dobro a zlo. Existují vedle sebe, vztahují se k sobě, zaplňují svět i mikrokosmos každého jedince. Proč není svět jenom dobrý? Proč není život jenom dobrý? Proč my nejsme jenom dobří? Nejde to, nechceme, neumíme, není nám to dáno? Jsme stvořeni jako věčné kolbiště pro boj mezi dobrem a zlem? Je svět takové věčné kolbiště? Je vesmír takové kolbiště? Budeme si o tom povídat s dnešními hosty Vertikály. Ve studiu bude za chvíli, až dorazí, až se prokouše Prahou, psychiatr Ivan David z psychiatrické nemocnice v Bohnicích, katolický kněz Jan Balík a pedagog z fakulty strojní ČVUT Josef Zicha. Uslyšíme také anketní rozhovory Kateřiny Havlíkové a rozhovor, který jsem pro tuto diskusi natočila s filozofem profesorem Janem Sokolem. Právě od něj pochází titulek dnešní Vertikály. Zlo na pozadí dobra, dobro na pozadí zla. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Pánové, děkuji, že jste přišli. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Uměli jste vy dva, každý sám za sebe, tedy vždycky rozlišit dobro a zlo, nebo se k tomu člověk musí protrápit, prosklamat, dozrát?
Já si myslím, že je potřeba nejdřív definovat, co je to dobro a co je to zlo. A ona, i když to vypadá velmi jednoduše, tak ta hranice je velice neostrá a s rozvíjející se civilizací se tato hranice ku podivu stále více rozostřuje. Když bych to měl definovat z hlediska své praxe, tak bych řekl, že dobro je všechno, co nějakým způsobem umí povzbudit a potěšit člověka, způsobit, že jeho pocity jsou v podstatě dobré nebo libé, zatímco zlo je zpravidla charakterizováno zbytečným anebo vůbec nějakým utrpením, kterému jsou lidi vystaveni. Ale jinak, jak jste říkala v tom úvodu o tom vesmíru, tak já mám ten pocit, že vesmíru je to v podstatě úplně jedno. Protože myslím si, že nelze se dívat na povrch Marsu jako na něco, co je dobrého nebo špatného. Spíš já bych v tom hledal třeba krásu nebo jiné takovéhle
kategorie.
Ano.
Měla jsem tu otázku pro vás připravenou. Měla.
Děkuji.
A vy jste mi ji takto jaksi předodpověděl, ale stejně nezaručuji, že se k ní
vrátíme
ještě nevrátím.
K tomu.
Jan Balík.
Na tu vaši otázku úvodní. Pochopitelně, když vzpomenu na své dětství, tak první, kdo mě učil rozlišovat dobro a zlo, byli rodiče, protože mi říkali, něco dělej a něco dělat nesmíš. A v tu chvíli vnesu do naší diskuze jeden pojem, a to je svoboda. Protože dobro a zlo, to je něco, co můžeme filozoficky nějak rozebírat, ale především je to osobní jednání konkrétního člověka, které je z jeho svobodného rozhodnutí dobré anebo zlé. To znamená, vždycky zlo a dobro se nějakým způsobem vztahuje k osobě člověka.
To je pravda. Ono to totiž docela dost vyplývá i z té ankety, kterou připravila kolegyně Kateřina Havlíková pro tuto Vertikálu, kdy jsem si uvědomila při jejím poslechu, že o dobru a o zlu lidé přemýšlejí většinou zase ve vztahu k jiným lidem v souvislosti s druhými lidmi.
Jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem?
To není krátká otázka. Já si myslím, že tam přesně je ten kulminační bod nula. Na levo nebo na pravo.
A co pro vás znamená dobro v životě?
Abych se mohla na lidi usmívat, abych se cítila já svobodně, volně, mohla se na sebe podívat do zrcadla, konala dobro a dobro přijímala.
A myslíte si, že v dnešní společnosti je dobro a zlo má pevně dané hranice?
Ne, to je právě ten kulminační bod nula. Na levo nebo na pravo, to si musíme každý říct, že pak už je to nekonečno od toho kulminačního bodu.
A je v lidech víc dobra nebo zla?
Já si myslím, že já jsem optimista, takže já bych řekla, že je v nich víc dobra než zla, ale dejme tomu současná scéna politická, hospodářská, nahrává tomu čertíku, který každýho máme v nás, že? Takže každý z nás se potýkáme s takovým tím dobrem a zlem.
Co pro vás znamená v životě dobro a zlo?
Dobro a zlo? V podstatě já si myslím, že je dobré pomáhat lidem a nebýt hostejný k tomu, co se děje okolo nás. Zlo? Rozčuluje mě lidi, kteří jsou lakomí, zlí a vypočítaví.
Jaký je podle vás rozdíl mezi dobrem a zlem?
To je samo o sobě přece.
Jak vy to vnímáte? Je jednoduché rozeznat dobro a zlo?
Ano, je.
A jak ho třeba poznáte vy?
No, já myslím, že instinktivně.
Máte v životě štěstí spíš na dobré lidi, nebo?
Na dobré lidi.
Jaký je podle vás rozdíl mezi dobrem a zlem?
Celá zásadní.
Černá bílá.
A dá se to dobře rozeznat? Je jasně daný, co je dobro a co je zlo?
No, myslím, že záleží na hodnotovém žebříčku toho, kterého člověka.
A co vy, jak to máte vy?
No, to mám jasně oddělený.
Znáte víc dobrých lidí nebo špatných lidí?
Já si myslím, že všichni lidi jsou v principu dobrý.
A v čem je to zlo potom?
Já nevím, jak bych vám to takhle vysvětlil jednoduše, nebo prostě nechci sklouzávat nějakým povrchnostem, jo, ale záleží prostě na okolnostech toho, kterýho života. Jako.
Jaký je podle vás rozdíl mezi dobrem a zlem a dají se dobře od sebe rozeznat?
Já bych řekl, to je úhel pohledu, takže asi nedají.
Nedají. A znáte víc dobrých nebo špatných lidí?
Dobrých.
Jaký je podle vás rozdíl v dnešní době mezi dobrem a zlem?
Jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem? Mm-hmm. No to je úžasný rozdíl přece.
A je společnost spíš dobrá nebo spíš špatná?
Tak průměrná.
Co je ve vašem životě dobro?
Dobro. Chování lidí dobro. Když někdo někomu vyjde vstříc, nedělá žádný problémy, nehádá se. Normálně s člověkem vyjde nebo se snaží někomu pomoci. Možná takhle asi zhruba.
A jak chápete zlo?
Zlo chápu taky jakoby chování lidí na schvály, mstá.
A dá se dobro a zlo od sebe dobře rozeznat, nebo je to trošku proměnlivý a záleží na situaci?
Já si myslím, že se to dá dobře rozeznat. Myslím si. Leda, že by to ten druhý třeba špatně pochopil. Jinak, no, když se lidi hádají, tak vždycky většinou je pravda na každý straně trošku a zbytečně se hádají.
A myslíte si, že dobro a zlo jsou ve společnosti, že tam mají nějaké pevné místo?
No, jako svět bez toho asi nikdy nebude. takže asi pevný místo mají z tohohle pohledu. Bez toho to nikdy nebude, ten život.
Takže jsme slyšeli anketu Kateřiny Havlíkové na téma dobro a zlo. Otázky zní plynoucí. Také věříte na ten kulminační bod, jak tam o tom mluvila jedna paní, že je nějaký bod vlevo a vpravo? Dá se to tak, jako pane docente, vy jste přeci člověk exaktních věd, dá se to takovouto nějakou přímkou vyjádřit?
Podle mýho názoru ne. Z několika důvodů. Většina dějů v přírodě je charakterizována jako děje nelineární. To znamená, že odezva na určitý děj někdy je zanedbatelně malá a někdy může mít obrovský důsledky. Takže tady nějaká přímková závislost mezi dvěma jevy, to by byla velice diskutabilní otázka. Ale myslím si, že je daleko důležitější okolnost nebo celková situace, ze kterou posuzujeme daný jev nebo dané okolnosti. Takže já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat jako takový dvoupólový záležitost, že jsme před chvilkou mluvili
že ty
o
hranice
tom
jsou
kladívku. Že jo?
O kladívku. No to jsme sice mluvili, ale to jsme nemluvili pro posluchače.
No
to vás
právě,
požádám,
to
abyste
zopakuji,
to zopakoval. Ano.
Protože když budu mít v ruce kladívko, tak tomu kladívku je úplně jedno, jestli ho považuji za dobro nebo za zlo. Za dobro ho bude považovat truhlář, když bude zatloukat hřebíky anebo připravovat si třeba nějaký věci klepení. Za zlo to pravděpodobně bude považovat člověk, který dostane tím kladívkem přes hlavu. Ale je tady ještě taková zajímavá niance a ta právě souvisí s těmi dvěma póly, protože budu mít v ruce kladívko a klepnu s ním zloděje přes prsty, takže přesto, že mu způsobím bolest, působí tady kladívko.
Vy nám to komplikujete, pane docente.
Ale není svět černobílej a proto taky hranice mezi dobrem a zlem je, jak jsem již říkal, hodně neurčitá a moc záleží na okolnostech. A Jenda tady právě říkal tu strašně důležitou věc. Záleží na člověku a jeho svobodném rozhodování a zejména na svědomí, jak dané věci použije, jestli k dobru nebo ke zlu.
Jene Balíku, vy jste si dělal poznámky. při té anketě?
No, mě tam velice zaujalo to, že mnozí odpovídali, že věří, že v člověku je dobro. To totiž já také věřím, a zvlášť proto, že jsem celá léta ve styku s mladými lidmi, tak tvrdím, že v mladých lidech je obrovská potence dobra. Ale, a teď přijde to ale, jak je tedy možné, že tolik lidí nakonec začne sloužit něčemu zlému? A to je určité tajemství lidské osoby. V Písmu svatém bychom vlastně našli jedno místo, které nám tento problém může nasvětlit. A to jsme úplně na začátku, kdy první lidé, to znamená, bereme ten příběh stvoření jako určitý básnický projev, básnickou formu, která v sobě obsahuje určitou pravdu o člověku. Člověk je stvořený jako schopný dialogu s druhým člověkem, muž a žena, a schopný dialogem s Bohem. Ale ve chvíli, kdy naruší ten dialog s Bohem, to znamená odmítne ten vztah s Bohem, tak se něco v člověku děje. A proto, i když člověku je mnoho dobrého, ta potence dobrá, tak každý člověk potřebuje nějakou pomoc vnějšku, aby to dobro v něm začalo růst. A nebo to dobro v něm klidně může být umenčeno a ten člověk může začít sloužit opravdu celoživotně něčemu špatnému.
Role vnějších tedy okolností vlivu na člověka v tomto ohledu je zásadní?
No, tady samozřejmě můžeme mluvit přirozeně, to znamená lidsky, mohli bychom používat psychologii a podobně. Já jako kněz tady řeknu, to je vlastně základní poselství křesťanství, protože když čteme Bibli, proč přišel Pán Ježíš? No, přišel proto, aby člověka z tohoto prokletí područí hříchu vysvobodil. To znamená, pro nás, pro křesťany, ta první pomoc vnějšku, aby v člověku začalo růst dobro, je přijmout Krista a jeho vnitřní sílu. Druhotně, pochopitelně, to znamená například pomoci i různými pedagogickými a psychologickými pomůckami nebo pomocí prostě zvnějšku. To, co jsem říkal třeba o rodičích. Rodiče mají velice důležitou pedagogickou roli ve výchově dítěte a mohou posloužit tomu dítěti samozřejmě k tomu, aby bylo upevněno v dobru.
No a když se bavíme o tom zlu a proč člověk někdy podlehne nebo nepodlehne, že je zasazen do určitých souvislostí, do určitého světa okolností, můžeme se na ně vymlouvat? Jak je to s tou silou vlivu těchto vnějších okolností?
Ta síla vlivu je značná a velice silně záleží na tom, jaká existuje sebereflexe toho dotyčného člověka, kterého se to týká. Je známá knížka, na autora si nespomenu, četl jsem ji jen jednou a to se jí měl půjčenou, jmenuje se to Promiň, Natášo. A je to skvělá knížka o jakémsi občanovi Sovětského svazu, který byl vychován v polepšovně, v dětském domově, a tam v podstatě byly vychovávány kádrové rezervy pro policii nebo pro represivní složky společnosti, přičemž se vycházelo, a řekl bych plánovitě, z toho, že ty lidi nikdy, nebo ty děti nepoznali nikdy lásku. A tím pádem neměli tu sebereflexi, jestli dělají něco dobře nebo jestli dělají něco špatně. A tenhle ten člověk byl nasazený do komanda, který chodilo přerušovat křtiny těch ortodoxních křesťanů, a to velice brutálním způsobem. A tam se potkal s nějakou dívkou několikrát za sebou. A ta na něj měla prostě takovej vliv, že se u něj objevila ta sebereflexe, začal přemýšlet, proč to vlastně dělá, když tyhle ty nešťastní lidi, který oni tam honili klackama po lese, proč vlastně se s ním neperou, proč jsou ochotní s ním mluvit, když jim k tomu má příležitost. A skončilo to teda špatně, protože po peripetích, to nebudu tady rozvíjet, se dostal tenhle ten člověk do Kanady a tam vydal o tomhle tom všem svědectví a skončilo to s ním špatně proto, že ho našli v jeho bytě zastřeleného. Ale on se tou knížkou omlouvá ty dívce za všechno zlý, co udělal, protože najednou se v něm probudilo to dobro, který v každém nějakým způsobem zůstává a je jenom potřeba někdy i velice málo, aby vyklíčilo a vyrostlo v dobrý květ.
A jak je to s tím čertíkem v nás, o kterém tam hovořila jedna ta oslovená žena? To je téma přímo pro kněze.
My jsme slyšeli, že v nás je ten čertík. Já už jsem zmiňoval, že i když člověku je obrovská schopnost dobrá, často může bez určité pomoci a tak dále, může propadnout zlu. A teď proč? No, zkušenost nás lidí, myslím, obecná je, že se nám snadněji dělá něco neúplně dobrého. Dítěti se snadněji prostě leží na kanapi a nevynese koš, nebo se mu neučí a místo toho hraje počítačové hry. Dospělý místo toho, aby se šel omluvit někomu, třeba muž své ženě, nebo naopak, tak radši prostě okolo ní chodí jakoby nic. To znamená, často, jak je možné, že se nám něco nedobrého, zlého dělá snadněji. A to je velká otázka teologických dějin, protože katolická církev vždycky zastávala to, že tím, že první lidé přerušili kontakt s Bohem, tak začali mít sklon snadněji dělat zlo, ale že v nich to dobro zůstalo. To je katolický postoj, který potom potvrdil třeba Tomáš Akvinský, ale potom, když vystoupili reformátoři, třeba Luther, tak ti s tím nesouhlasili a ti řekli, že člověk je tím prvotním hříchem totálně zkažený. Když bychom potom sledovali dějiny filozofie, pokud někdo byl filozof jako katolík byl, nebo byl zasazený v evangelickém prostředí, tak z toho vyplývají obrovsky závažné důsledky. Že pokud je ve mně stále to dobro, akorát jsem nakloněný ke zlému, dělá se mi to zlo snadněji, no tak samozřejmě ve mně stále to dobro, prostě každý člověk pak má v sobě to dobro. Proto taky můžeme říct, že každý člověk sám o sobě může rozvíjet to dobré. I když není věřící, i když je věřící jakéhokoliv náboženství. Pokud ovšem jsem tak zkažený, že ten hřích prvotních lidí ve mně to dobro úplně vyhladil, no tak je to dost jako problém velký. Co se mnou? Co s člověkem? Takže proto katolická teologie je vlastně velice pozitivní a radostná, protože uznává stále určitou šanci. Přirozenost člověka. Ano, dává člověku šanci a to každému.
Pane docente, vypadáte zaujatě tím, co zde Jan Balík říká?
Bohužel ten člověk už zemřel, je to víc než 10 let, byl to páter Heřman Kejmár, byl u nás v Ondřejově, sloužil tam 37 let, tak to už jsou vlastně skoro 3 generace lidí, že jo, nebo poctivý 2. A ten měl jednou neobyčejně zajímavý kázání, právě který bylo věnovaný tomuto tématu. A v tom kázání on prostě říkal, že zlo má jaksi daleko větší potenciál k tomu, aby se šířilo, než dobro. Je to zajímavý, ale prostě bejt zlej je mnohem pohodlnější, protože netrpím výčitkama svědomí, že jo, bejt principiálně zlej. A to ponaučení, které z toho plynulo, který si dokonce i já pamatuju, musíme postavit tomu šířícímu se zlu nějakou bariéru, aby se aspoň přes nás nedostávalo dál. A to si myslím, že je hrozně důležitý, protože tady se mluví o osobní zodpovědnosti člověka za jeho chování a za to, kterým směrem se nakloní. Například je známý o prezidentovi Masarykovi, že měl velikánskou úctu k ženám a takový ty všelijaký povrchový vtípky na téma ženská v mužské společnosti a podobně, to on zásadně odmítal a dokonce snad už pak s těma lidma, který se o to šíření takových těch špiček starali, nějak už dál už ani nekomunikoval. Protože on postavil někde nějakou hranici proti tyhle ty formě zla, aby se to dál nešířilo.
To, jak hovoříte o té hranici, vy nejste nenáročný na lidi, že ano? To je náročné toto.
No jo, je daleko jednodušší ležet na kanapě a počítat mouchy na stropě, než si vzít do ruky učebnici angličtiny, což je teď můj osud, a učit se anglicky, abych mohl komunikovat se zahraničními studenty u nás na fakultě.
To taky souvisí s dobrem a zlem, učení se angličtině.
Určitě, protože abych mohl sdílet jakýkoliv myšlenky, tedy dobrý i zlý, tak musím být schopný komunikace. Tu komunikaci můžu dělat jazykově, při výuce, dejme tomu, anebo svým chováním. Protože když mi přijde student, že jo, tak ho nenechám stát mezi dveřma, ale řeknu, ať se posadí. Když to vypadá na další debatu, tak mu nabídnu aspoň kafe nebo čaj, aby se cítil u mě dobře, aby tam zjistil, že i když se setkal s někým špatným, něco špatného potkalo, tak aby věděl, že může do té mý kanceláře kdykoliv přijít a že se na něj aspoň usměju a když budu mít chvilku času, takže si s ním popovídám. A taky ta moje kancelář, ta je poměrně dost známá oáza, kde už mnoho studentů přišlo na zajímavé myšlenky pro práci, pro život a tak dále.
Zeptám se ještě, než ukončíme tento první díl Jana Balíka, jestli něco z toho, co zde říkal pan docent Zicha, vás jako osobně lidsky oslovilo?
Určitě, protože dneska možná, že jo, nemusíme ležet na kanapi, ale pokud třeba mladý člověk je v rodině veden k určité práci doma pro rodinu, k určité zásadovosti, že se třeba plní slovo, nebo že taky převezme odpovědnost za část chodu domácnosti, no tak v tom člověku se rozvíjí dobro. A to bolí, to samozřejmě bolí. A tady můžeme mluvit o sebevýchově. Mně se strašně líbí to, že často nacházím v kvalitní literatuře naprosto psychologické návody, které, když otevřu ty nejklasičtější autory křesťanské, třeba svatého Ignáce nebo prostě Tomáše Akvinského, tak to tam všechno najdu. Třeba nedávno jsem absolvoval velice zajímavé školení pro manažery od Stephen Coveyho, 7 návyků dobrého chování. No a když jsem to absolvoval, tak jsem si říkal, tak to, co tady dneska učí psychologové za opravdu a kvalitní a velice pěkně, tedy to musím říct, tak to dřív učili tito velikáni, ale dneska za to platíme velké jako peníze a tehdy to bylo jaksi něco, co patřilo k dobré výchově. Například každý den zpytovat své svědomí. No my tomu řekneme takto a oni to nazvou prostě každý den si dělat reflexy.
Ano.
Ale je to vlastně hlídat svůj život, pracovat na své sebevýchově a to v podstatě je úkol každého z nás od mládí až do stáří, protože nikdy člověk nemůže si být jistý, že vytrvá v dobru. Může se stát, že člověk žije celá dlouhá léta jako dobrý člověk a pak se něco stane a může prostě začít dělat i něco nedobrého. Takže sebevýchova je úkolem vlastně na každý den našeho života.
Tak to říká Jan Balík, katolický kněz, který je spolu s panem docentem Josefem Zichou z fakulty strojní ČVUT a s Ivanem Davidem, kterého jsem již zahlédla v režii, takže v druhém díle se s ním, milí přátelé, setkáte. Tak toto jsou hosté dnešní Vertikály. Budeme pokračovat po aktuální zpravodajské relaci. Na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračuje Vertikála. Diskutujeme o dobru a zlu. Je to složité, nebo je to prosté a jasné, jako nebe vymetené bez mráčku, jako voda v horském potůčku. Inu uvidíme, čeho se ještě dobereme. Ve studiu máme vysokoškolského pedagoga z fakulty strojní ČVUT Josefa Zichu, katolického kněze Jana Balíka a psychiatra Ivana Davida z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Pane doktore, vás speciálně vítám v tomto našem druhém dílu. Dobrý den.
Dobrý den.
No a za chviličku uslyšíme profesora Jana Sokola, filozofa. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Pánové, dá se vůbec stanovit, jestli dovolíte, mluvme chviličku výhradně o zlu, dá se stanovit, co je zlo? Pan docent už tady naznačil, že ty hranice jsou neostré.
No já bych se velmi přikláněl k tomu, že to je silně individuální, pochopitelně. Když jaksi kapsář, který vás míjí, je úspěšný, tak z jeho hlediska to je dobro. Obecné hledisko není tady důležité, když se na to dívá on. Z vašeho hlediska to asi nebude přínosem. Jestliže byli vybíjeni indiáni, tak pro ty osadníky to mohlo být vnímáno jako dobro. Proto taky potřebovali zdůvodnit, proč taková nelidská akce. Protože takzvanou racionalizaci si pro své jednání většina lidí najde poměrně snadno, takže to je samozřejmě otázka čistě individuální.
To by potom znamenalo, že je to relativní pojem?
Samozřejmě, že to je relativní. Já si myslím, že samozřejmě se můžeme dohodnout na tom, co je obecné dobro, ale ne všichni na to zřejmě přistoupí. Nevím, jak daleko s tou abstrakcí toho konceptu dobra asi bychom šli, ale jaksi v běžných životních situacích je to, řekl bych, výhradně individuální.
Proč máme v sobě, alespoň do té doby, než úplně dozrajeme a zestárneme, takovou tu touhu, aby všechno bylo, víte, jasné, jako aby dobro bylo dobro, zlo zlo, aby se to dalo dobře odlišit?
No, protože obecně každá nejistota nás naplňuje úzkostí, tedy pocitem strachu z něčeho, co neumíme definovat. To je podstata úzkosti. A úzkost je subjektivně velmi nepříjemná, k tomu je dobrá, aby byla nepříjemná a potřebujeme se jí zbavit. Takže jakákoliv nejistota i nejistota v tom, co je dobré a co je špatné, je nepříjemná. Já teď shodou okolností jsem hovořil o si problematice muslimské víry, islámu z hlediska soudní psychiatrie, protože je nepochybné, že se tady setkáme s jinověrci, kterým dobře nerozumíme. A tam jsem se dozvěděl, že u lidí, kteří si islám berou velmi vážně, tak jsou mimořádně úzkostí a celý život naplnění nejistotou, jestli dobře konají, protože, a tady fušuji samozřejmě do něčeho, čemu nerozumím, ale tak jako různé výroky v Bibli můžeme vyložit několikým způsobem, tak v Koránu je to prý ještě daleko výraznější. Takže ta nejistota člověka, jestli koná dobro, se proměňuje do úzkosti.
Jak tady na to, co zde říkal pan doktor Ivan David nazírá Jan Balík, co by katolický duchovní?
Tak já bych se na to podíval ještě z jiné stránky, protože vy jste se ptala původně, můžeme říct tedy, co je zlo? Tak na to bych odpověděl ano. Je to zásadně se lišit od desatera božích přikázání, které najdeme v Bibli a které tedy nese ta tradice židovská a křesťanská. Tady můžeme říct, to je naprosto obecné konstatování, protože starat se o rodiče, nezabíjet druhého, ctít rodinu, nelhat a tak dále, to jsou věci naprosto obecné a pokud se s nimi člověk v zásadním liší nebo rozchází, tak je to zlo, to mravní zlo. To znamená, ta volba člověka, jeho svobody, kterou dávám do služby něčeho nedobrého.
A jak mluvil pan doktor o tom, že to správné vykonávání muslimské víry může u lidí vyvolávat úzkost? Rozumíte tomu? Setkal jste se někdy s něčím?
Samozřejmě bychom mohli hovořit tedy o problémech, specifických problémech třeba lidí, kteří jsou věřící. A určitě mezi věřícími lidmi jakékoliv víry se najdou lidé, kteří tu víru nepřijímají ze svého nitra jako vnitřní potřebu, ale je to pro ně určité útočiště, možnost, jak řešit nějakou svou úzkost. Těch lidí, kteří třeba jsou úzkostliví, jistě bude hodně. Ale já bych tedy nesouhlasil úplně s tím, že by to byl důsledek té víry, ale protože například muslimové vědí přesně, co mají dělat každý den a jak mají se postit a když to prostě splní, tak jejich morální život je braný jako dobrý. U křesťanství je to někdy složitější, protože i když jsem konstatoval, že desatero je základní, ukazuje nám objektivní dobro a objektivní zlo, no tak samozřejmě ovšem desatero je velice obecné. A pak můžeme sestoupit do konkrétních věcí, konkrétního všedního dne.
U té svobody rozhodování.
A tam ta svoboda pochopitelně pro člověka může být někdy velice tíživá.
Pane doktore, prosím ještě.
No já jsem ale netvrdil, že ta úzkost vyplývá z víry. Já jsem řekl, že ta úzkost vyplývá z nejistoty, jestli ten člověk jedná správně ve smyslu té víry, kterou přijal. Čili nikoli z té víry. Pokud by ty, řekněme, předpisy nebo přikázání byly bezesporné, tak samozřejmě nepovedou k úzkosti, ale oni někdy jsou sporné. V tom desateru jsou věci, kde asi pochybovat není o čem, ale i u tak drsné věci, jako je zabití, je vražda na tyranovi zlem nebo je dobrem. To je záležitost.
Vždycky výkladu samozřejmě. Proto jsem konstatoval, že desatero jako takové sice objektivitu zajišťuje, ale potom, když budeme konkretizovat jednotlivá přikázání na konkrétní lidský život a na konkrétní situace, pochopitelně tady budeme potřebovat velkou dávku moudrosti a pomoci možná i nějaké autority mimo nás, protože na všechno prostě člověk sám úplně není schopný přijít. Třeba to je klasický problém, který se v katolické teologii vždycky řešil. Je tedy možné v sebeobraně někoho zabít nebo ne? A to je skutečně věc, která v desateru není poznamenaná. A kdybychom to chápali podle starého zákona, no tak to by nebylo úplně příjemné. Když to budeme chápat podle pohledu a světla Ježíše Krista, no tak nás to někdy povede třeba k hrdinství, ale vždycky třeba v katolické teologii bylo zachováváno, že je možné vést třeba obranou válku nebo bránit se, ba dokonce to je povinnost.
Pane docente, vy umíte sestrojit dalekohled, kterým se můžeme dívat do vesmíru, ale zároveň jste věřící člověk. Jak vy vnímáte tady tu debatu, která se zde rozvinula mezi našimi dalšími spolubesedníky?
S tím desaterem lze jednoznačně souhlasit, jakož i s mnohými jinými názory nebo skutečnostmi, které přinesly, dejme tomu, do židovského národa jakousi sílu, která dokázala překonat vlastně teď už skoro 5000 letí. Že jo? Pořád je to společnost, která je nějakým způsobem držená pohromadě a na nějaký výši, právě proto, že se drží nějaké filozofické struktury, která ukázala se býti platnou dostatečně dlouhou dobu. A nepochybně teda to desatero k tomuhle tomu patří. Takže já bych o tom jako praktický člověk moc ani nepochyboval nebo nehloubal, protože to, co se osvědčilo za 5000 let, není vůbec žádný důvod, proč by se nemělo osvědčovat i dál.
Na tu otázku o zlu, zdali se dá vůbec jako nějak univerzálně stanovit, co je to zlo, tak o tom jsem právě mluvila s panem profesorem Janem Sokolem. Poslechněme si teď v klidu a míru a u kafíčka ten krátký rozhovor, který jsem s ním natočila pro tuto vertikálu.
Do toho pytle, jednoho pytle, kterému říkáme zlo, strkáme kdeco. Počínaje bolením zubů přes, co já vím, protivný lidi, až po zradu nebo nějakou opravdu ničemnost, že? To jsou přece úplně odlišné věci. Takže já si myslím, že jsou to takové, řekněme, 3 nebo 4 pytlíky, kategorie. Předně je to právě to bolení zubů, bolest a smrt, tedy věci, které jsou nám velmi nepříjemné a přitom jako moderní lidé rozumíme, proč musí být. Člověk je udělaný tak, že musí zemřít a přitom je to pro něj velmi nepříjemná, těžká věc. Pak je takový zlo, kde člověk někoho druhého nenávidí. Vášeň. Často se láska překlopí do nenávisti.
Jo. Velmi snadno, vidíte?
Ano, tomu také říkáme zlo a je to něco jiného. Pak je takové zlo, které člověk páchá druhým lidem a vůbec si neuvědomuje, že to je zlo. Pro mě takový příklad je Eichmann, holokaust. Ti lidé, kteří vraždili Židy, nebyli antisemiti.
Oni to nemysleli osobně.
Právě,
víte.
To je taky zlo a jiný. A konečně bych řekl, že je zvláštní druh zla je lež. Protože bolest můžete způsobit každému, ale jenom důvěřivého člověka můžete napálit. A proto je ta lež něco zvlášť hanebného, poněvadž se chytá vlastně jenom u dobrých lidí. Čím je člověk důvěřivější, tím snáze se napálí. To nemám ze sebe, to je od Nietzscheho, že jako lež je to nejhorší z těch zel. A když si to takhle rozložíte, tak vidíte, že nás něco bolí, že máme hlad, žízeň a tak dále. Tak to jsou věci, které patří k naší podstatě, nemůžou být jinak. A všechny ty ostatní formy zla jsou vždycky jakoby lidského původu. Je to naše práce. A tedy jako mě nikdy nepřesvědčuje takový pohled, který vidí to zlo jako u těch ostatních a vůbec se nekouká na to, kde je, jako, kde ho mám sám.
A to už jsme u těch biblických podobenství.
Samozřejmě. Že? Jsme u Evangelia.
No. Břevno.
Ano,
v
oku svého vetra.
Je to důležité, ta ukotvenost v těch, řekněme, křesťanských nebo obecně náboženských systémech tady těch pojmů dobro a zlo?
To víte, tak jako oni takhle vznikly. Ty představy, co je dobře a co je špatně, původně jsou založeny nábožensky. A možná můžou být i jinak. Jo, to nechci nijak prejudikovat, ale mně se zdá, že jako to náboženské založení je vlastně nejjednodušší. Všechny ostatní jsou mnohem složitější.
Jaké jsou konsekvence mezi dobrem a zlem?
To jsou opozita, to znamená, dalo by se říct, že zlo vystupuje vždycky na pozadí něčeho, co je dobré. A naopak dobro vystupuje na pozadí něčeho, co vnímáme jako zlé. To rozlišení tam vždycky musí být, tak jako noc a den, zima a leto, tak i dobro a zlo jsou v tomhle smyslu jakoby vůči sobě do jisté míry relativní. Ale ne tak, že by to mohlo být cokoliv. Já jsem přesvědčen, že právě když zůstaneme jenom u toho, jak jsme sami udělaní, tak jsou věci, které životu svědčí a jiné, které mu nesvědčí. Tohle je jako hodně jednoduchý a ne úplný kritérium. A přece už tohleto je docela dobrá orientační známka, jako co je spíš dobrý a co spíš není dobrý. Jednoduše řečeno, máme nezabiješ, protože žádná lidská společnost se nemůže založit na příkazu zabiješ. Poněvadž by se vymlátila.
Ale stejně mě ta vaše teze trošku znervozňuje o tom, že tedy zlo na pozadí dobra, dobro na pozadí zla, to znamená, že sami o sobě ty hodnoty nemůžeme jakoby rozpoznat nebo aplikovat v životě?
Naopak, my máme jakousi představu jakýhosi extrému a to, co je blíž tam nebo blíž tam. Běžně se říká, všechno zlýho je pro něco dobrýho. To neznamená, že cokoliv může být dobré nebo zlé, ale že málo která reálná věc je tak dobrá, aby na ní nebylo nic problematického a málo která reálná věc je tak špatná, aby na ní nebylo nic užitečného nebo dobrého.
A když bychom se bavili o odolnosti člověka vůči zlu, připomeňme si ten známý experiment, jak udělali z jedné skupiny studentů.
Ano, Zimbardo.
Ano. Jedna skupina byly dozorci, jedna byla vězni a vydrželo to snad jenom asi 3 dny, mám pocit.
Ani ne, no. No.
Jak je toto možné?
To je právě důležité, velmi významný experiment. Tohle ukazuje, jak moc nás ovlivňuje naše okolí.
Tam jak se ukázalo, jsme slabí de facto vůči tomu zlu.
Ano, my hodně podléháme svému okolí a naopak ale ho může taky ovlivnit. Tam se ukázalo právě na těch experimentech, že když v té skupině někdo se odhodlá a řekne, tohle je špatně, tak se k němu ti ostatní přidají. A ta tragédie nastává, když nikdo neřekne nic a všichni jenom se koukají, ke komu se mají přidat.
Jaké poučení z toho vzešlo?
Ta představa, že já jsem pánem svého jednání, je důležitá a přece není úplně jako přesvědčivá. Jsou situace, kdy nejsem pánem svého jednání, kdy se řídím těmi ostatními. Freud to říká tak, že já není pánem ve svém domě. A to je, myslím, moc důležitá věc, že my často v písmu je to, Pavel říká, běda mě, nedělám to, co chci a dělám to, co nechci. Tohle člověk samozřejmě je a měl by to vědět.
Člověk by si měl trošku pokorně přiznat, že nemůže na 100% za sebe ručit. Vlastně.
Přesně tak, ano, ano. My musíme za sebe ručit, jo, kdo jiný by za nás ručil. A přece vím, že nejsem tak úplně pánem svého jednání.
Můžeme u toho experimentu, o kterém zde byla řeč, pane doktore Ivane Davide, ještě chviličku zůstat?
No, přímě řečeno, není to nic nového.
Není to nové, ale fascinuje to pořád.
Fascinuje to pořád, protože to byl model, který tím spíše ilustroval to, jak lidé jednají. Já nabídnu jiný příklad, který není experiment, nebo možná je svého druhu, a to je vyvražďování duševně nemocných na začátku druhé světové války v Německu v rámci takzvané akce T4, nebo organizovaná fáze takzvané eutanázie, kdy se Německo zbavovalo osob, které se jevily jako zbytečné a neužitečné pro společnost a kdy bylo během pouhého 1,5 roku zavražděno 70 236 osob trpících různými duševními poruchami, kteří do té doby žili v různých ústavech na základě kritérií, které byly stanoveny zvláštní komisí a na tom pracovali zhruba titíž lidé, kteří se předtím o ty nemocné starali. Ošetřovatelský personál. Bylo jich dohromady asi 500 a jenom několik, dalo by se to spočítat na prstech, tuto práci odmítli. Odmítli se na tom podílet. Chci tím jenom říci, že ti lidé, když byli srozuměni s tím, že budou zabíjet jiné v rámci nějaké organizované akce, která v Německu byla nelegální, to je taky docela důležité, nikdy si nebyl uzákoněn tento způsob vraždění a přesto proběhla v rámci režimu v tomto obrovském rozsahu, byla prováděna tak, aby o tom veřejnost nevěděla. A ti lidé, kteří se na tom podíleli, s tím museli souhlasit. Zda jsou způsobili to dělat, se provádělo hned, se zkoušelo hned na začátku. Okénkem se dívali, jak ti lidé umírají v důsledku otravy kysličníkem uhelnatým v komorách, aby tedy prokázali, že jsou způsobili se na té práci podílet. Takže to není jaksi experiment, nebo to tak nemusíme brát. Je to praxe, je to životní praxe a ukazuje to zhruba to té, že většina lidí je ochotná jít jaksi tak daleko, pokud dělají něco, co je společensky uznané. V tom experimentu to byla vlastně oficiální experiment, oni dostali pokyny, oni jim bylo přesně řečeno, jak až se mohou chovat, co všechno smějí, čili oni měli pocit jistoty, že se nedopouštějí ničeho, něčeho, co by jaksi přesahovalo normu v rámci toho experimentu. A ten příklad, který jsem uvedl předtím, byl podobný. Čili já tím chci říci, že to vždycky to dobro funguje v rámci nějaké komunity, v rámci nějakých norem, které jsou v té komunitě přijaty. Protože my sami sobě sice můžeme určit, co je dobré, ale přesto v sobě neseme nejistotu, zda jednáme dobře, protože tak jako tak jsme internalizovali nějaké společenské normy. Pokud tedy nejsme disociální osobností, která si takové starosti vůbec nedělá.
Pánové, otázka pro vás také. To Freudovo já není pánem ve svém domě, čili my za sebe opravdu nemůžeme ručit? Nikdo nemůže říci, do toho bych nikdy nešel?
Já bych do té debaty vnesl ještě jeden pohled, jestli mohu. Protože kdybychom mluvili jenom v tématech a v tom rozměru do teďka, jak mluvíme, tak by chyběl jeden pohled. Zlo totiž podle Bible není něco abstraktního, dokonce to není jenom konkrétní čin konkrétního člověka, ale je to taky osoba ďábla neboli satana. Písmo svaté hovoří o tom, že Bůh stvořil anděly a člověka a někteří z těch andělů se postavili proti Bohu. A to je tedy ďábel a jeho anděle. A podle Bible člověk také může podlehnout svádění ke zlu. To znamená, zlo nedělám jenom proto, protože jsem pohodlný, ale někdy mohu podlehnout také vnitřnímu pokušení, tedy nabádání ke zlu. A některé zlo, které se třeba o kterém tady hovoříme, nebo které existuje ve světě, tak opravdu není vysvětlitelné bez působení ďábla.
Pane docente, co ten váš chytrý, exaktní, praktický mozek vědce tady na to?
Jenom z toho, co člověk vidí kolem sebe, tak je důvodem k tomu, abych existenci ďábla nepopíral. Protože mnoho toho zlého je naprosto nevysvětlitelný a velice mnoho zlých věcí se odehrává tak, že si hodně lidí myslí, že páchá dobrý skutky. Příklad zdánlivě úplně jiný. Průmyslová nebo ekonomická obec jásá nad množstvím plastů, který se vyrábějí v milionech tun na světě. Že je to materiál, který se dá snadno zpracovat. Za minimální ceny se dá nasekat hromada, teďko řeknu vošklivě, šmejdu pro běžnou spotřebu. Že jo. Teďko se do toho ještě přimontuje zaměstnanost a já nevím, co všecko. Že jo. Loni jsem byl na dovolený, byli jsme u moře, na Korzice, tam byla krásná opuštěná pláž. No a tak já to nebudu prodlužovat, prostě za den jsem jen tak mimochodem na té nádherné pískové pláži nazbíral půl kontejneru plastového odpadu, který tam plaval v moři nebo ležel v písku a dělal tam vlastně neřádstvo.
Vy jste tam sbíral
plastové lahve. Takže já jsem nejásal nad plastama a jejich aplikací. Já jsem byl smutný z toho, že ty lidi, kteří tohle to vymýšlejí, dělají medvědí službu přírodě, se kterou jsme spoutáni mnoha svazky, o jejichž počtu nemáme ani přesnou úvahu, ani přesné zdání, protože ty vazby mají mnoho parametrů a říkám, že ty znalosti o ekologických vazbách a vlivu na život, že jsou předmětem rozsáhlého bádání a nemáme vůbec tuchy, kam to povede, ale rozhodně to nepovede k dobrýmu.
Pane doktore Davide, pan docent tady říkal, že některé zlo je prostě nevysvětlitelné. Pan docent je věřící člověk, vy jste zakladatel Sisyfa, že ano, spolku skeptiků.
Spoluzakladatel.
Jak vy tady to vidíte?
No já se musím obejít bez ďábla, protože jsem jaksi nepřijal tento způsob uvažování, takže jsem jaksi ochuzen o tu postavu, na kterou můžeme svádět některá zla. Když už tady došlo na Freuda, že já není pánem ve svém domě, tak je potřeba říci, proč není pánem ve svém domě, protože Freud vedle onoho já má ještě ten princip superega, tedy něčeho, co je nad námi. V tomto případě jsou to ty internalizované normy chování. A potom to id, to znamená to pudové, které nás také nutí jednat určitým způsobem. Tyto dvě složky, to já ovlivňují, proto není pánem ve svém domě, nebo aspoň já to tak vnímám. A my tady vlastně hovoříme o tom superegu, protože když přijmeme nějaký systém norem, například nějaké náboženství, tak tím máme do jisté míry vystaráno, pokud ho teda jaksi přijmeme do všech důsledků a jednáme podle něj, protože tímto já je jaksi obsazeno, jak má konat. Ale nezbavujeme se té pudové složky. I malé děti, které nikdo neučí, aby týrali ostatní děti, tak oni je týrají tak nějak jako experimentálně, co tomu ten mladší bratříček řekne, když mu budu jaksi píchat do oka. Ale je v tom i ta tendence vůči němu projevit svoji nadřazenost, to, že ho mohu ovládnout. A tento princip je velmi rozšířený i u dospělých lidí, kdy lidé zkoušejí, kam až mohou jít v tom svém jednání. Tím jsem chtěl říct, jak vybřednout z toho, že si škrtneme ďábla a v čem ho dál můžeme vidět.
Ještě bych vnesl jeden pojem a to je odpovědnost. Pokud by člověk nebyl zcela pánem, tady to bylo vysvětleno, ale zcela pánem ve svém domě, tak by neměl odpovědnost. A naše společnosti přece vždycky deklarují, že člověk je odpovědný za své jednání. A to je blízko tomu pojetí biblickému, že člověk tedy je hříchem zraněný, v člověku je snadnost dělat zlo, ale je odpovědný za svou volbu. To znamená, padlo tady slovo svědomí, padl tady pojem svoboda. Pro mě je svoboda definovaná velice jednoduše. Svoboda je schopnost člověka z vlastního rozhodnutí konat dobro.
Pane docente, udělejte tečku.
Děkuju. Před několika lety jsem dostal strašně zajímavou publikaci z Organizace spojených národů, ve které byla tabulka rizik. Těch rizik je tam vyjmenováno zhruba 70 v nějakých miliardách dolarů nebo v nějaký takovýhle jednotce. A já jenom bych si strašně přál, aby tahle ta rizika, která jsou tam vyjmenovaná, aby postupně mizela z toho seznamu, i když zatím to na to neukazuje. To jsou zejména ekologické škody, problémy s nedostatkem vody, problematika se zvyšováním teploty, rozšiřování pouští. A když bychom se jenom na tuhle tu skupinu problémů podívali, tak to je věc, která přinese další problémy, další stěhování lidí za vodou, za půdou, za obživou. Takže tady je obrovská příležitost pro to, aby se to zlo uplatnilo, a nebo naopak, abychom udělali všechno dobré k tomu, aby ta rizika se zmenšovala.
Děkuji. Milí přátelé, hosty této vertikály byli Josef Zicha z Fakulty strojní ČVUT, Ivan David, psychiatr z psychiatrické nemocnice v Bohnicích a Jan Balík, katolický kněz, bližším určením šéf sekce pro mládež České biskupské konference. Pánové, moc děkuji za váš velmi drahocenný čas. Vážím si toho. Někdy zase. Naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.